Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si zakonisht të djelave në këtë termin, ju kujtojmë zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë në Maqedoni u shënua 18 vjetori referendumit për pavarësinë e vendit, në të cilin shumica qytetarëve u deklaruan për shtet të pavarur. Ndërkohë, ish deputetë asaj kohe thonë se 18 vjet pas, pozita e shqiptarëve në Maqedoni ende nuk është adekuate. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Referendumi që përcaktoi pavarësinë e Maqedonisë në vitin 1991 u bojkotua nga ana e shqiptarëve, ndërsa deputetët shqiptar nuk e përkrahan as kushtetutën e re. 10 vite më vonë, kushtetuta u ndryshua pas konfliktit të vitit 2001 dhe në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit.
Përpjekja e shqiptarëve për një Maqedoni demokratike, moderne, të nuk u përfill për faktin se nuk u pranua një dokument ku shprej aspirata e shqiptarëve në Maqedoni, që kuptohet përfshinte dhe zhvillimin e Maqedonisë dhe ndërtimin institucioneve demokratike për status të barabartë të shqiptarëve.
Shpjegon Ismet Ramadani, deputet shqiptar në kohën e pavarësimit të Maqedonisë, duke theksuar se ëndra e shqiptarëve të Maqedonisë dhe sot mbetet e sunguar për të gëzuar një status të barabartë si qytetari i Maqedonisë. Kjo vjen, thot Ramadani, si pasojë e mos sinkronizimit të leadershipit shqiptar për të quar para realizimin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Nuk mund të konstatojmë sot se pozicioni shqiptarëve në Maqedoni, por edhe i Maqedonisë si shtet, është i kënaqshëm në strukturat euroatlantike, respektivisht karshi shteteve tjera të cilat shumë më shpejt kanë ecur pra në zhvillimin e tyre edhe politik, edhe ekonomik, edhe demokratik.
Nga ana tjetër, Vlado Popovski, një nga ekspertët që mori pjesë drejt për drejt në hartimin e kushtetutës së Maqedonisë, vlerëson se 18 vite pas pavarësisë vendi ka bërë hapa të rëndësishëm që e çojnë ka integrimi, i cili është dhe synim parsor i qytetarëve të Maqedonisë. Por si shprehet ai, fatkeqësisht gjërat në planin normativ kanë ecur me tempo shumë të shpejtë sesa në planin real. Ka ngelur një periudhë shumë respektabile, ku elita politike duhet të përqendrohet, jo vetëm në realizimin e obligimeve në nivel normativ, por shumë duhet të përqendrohet në aspektin real të zgjidhjes o problemeve, si që është zgjidhje e kontestit e emrit me Greqinë, por një herit dhe harmonizimi i legislaturës me atë të vendeve të bashkimit evropian, përfundimisht duhet të zbatohet në praktik, nga se vetëm me realizimin e këtyre dy çështjeve i hapet rrugë procesit të integrimit, thot Vlado Popovski, një nga ekspertët që drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e kushtetutës së parë të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara shënuan këtë javë 8 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, që nga viti 2001 taktikat operacionale të Al-Qaidës kanë evoluar. Ekspertët janë të njëjtit mendim se Al-Qaida tashmë nuk është ajo e para 8 viteve. Me gjithë hulumtimet, shumë çka mbetet e panjohur për zhvillimet brenda dhe rreth rjetit terrorist, përfshi edhe fatin e kreut të saj Osama Bin Laden. Kronike e korrespondentit të radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Tashmë pranohet nga të gjithë se rjeti terroristi Al-Qaidës që nga sulmet e 11 shtatorit është dobësuar në mas të tillë sa nuk paraqet më kërcënimin më të madh terrorist në botë. Megjithatë, 8 vite pas sulmeve të 11 shtatorit dhjetorit në Shtetet e Bashkuara ende nuk dihet fati i kreut të Al-Qaidës Osama Bin Ladenit. Nga ana tjetër, ekspertët rreqin mbretjen për kërcënimin që paraqesin grupet e lidhura apo të frymëzuara nga ideologjia e Al-Qaidës për xhihadin global.
Al-Qaida as we envision it in terms of the September the 11th attack is not the Al-Qaida of today.
Al-Qaida që ne kemi parasysh kur kujtojmë sulmet e 11 shtatorit nuk është Al-Qaida e sotme. Ekzistojnë celule që janë të gatshme të ndërmarrin akte të urryera terrorizmi, por ato nuk është e thënë që të punojnë domosdoshmërisht në të njëjtën udhëheqje apo brenda të njëjtës strukture organizative. Ne ende përballemi me këtë kërcënim, por kërcënimi i sotëm vjen nga fakti se duhet vetëm një grup i vogël që të kryejë një akt të tmerrshëm terrorizmi, thotë Maha Azam, eksperte pranë Chatham House në Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown tha dhjetorin e kaluar se 3/4 të tentativë sulmeve terroriste më serioze ndaj Britanisë kishin lidhje me krerët e Al-Qaidës në Pakistan. Diplomatët pakistanez nuk i pranojnë akuzat, duke thënë se Britania bën mirë të shoh arsyet që i çojnë muslimanët britanik drejt terrorizmit. Megjithatë, faktet sugjerojnë se Al-Qaida gjatë këtyre viteve ka fituar më shumë njohuri në përdorimin e internetit për të komunikuar me grupet e xhihadistëve. Gjuha e koduar që është e bazuar tek historia e Islamit apo tek feja, Islami është bërë mjet kryesor i komunikimit. Një numër kritikësh të shërbimeve sekrete thonë se duhet i kushtohet më shumë vëmendje studimit të kësaj gjuhe të koduar për të kuptuar se kush mesazh ka ardhur nga figurat autoritative të rrjetit terrorist e për pasoj të mund të parashikohen sulmet kryesore të Al-Qaidës në mënyrë që të parandalohen ato. Nigel Ingstad nga Instituti për Studime Strategjike thotë se krerët e Al-Qaidës gjenden në kufirin afgano-pakistanez, kryesisht në zonat fisnore të Pakistanit. Ai shton se rritja e aktivitetit ushtarak të forcave amerikane dhe pakistaneze në këto zona e ka bërë më të vështirë për Al-Qaidën të drejtojë operacione globale nga Pakistani.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaida less as a terrorist organization as such, but rather as a movement.
Ndoshta është më saktë ta shohim Al-Qaidën jo thjesht si organizatë terroriste, por si një lëvizje që vepron si një umbrellë ideologjike për shumë grupime që janë të decentralizuara, thot Ingster për Radio Evropa e Lirë. Maha Azam nga Chatham House shet dy zhvillime paralele brenda Al-Qaidës. Nga njëra anë Al-Qaida ka humbur lidhjet, është decentralizuar dhe nga pikpamja operative është dobësuar.
The role of the Pakistan Army has greatly weakened Al-Qaida activities.
Roli i ushtrisë pakistaneze ka dobësuar ndjeshëm aktivitetin e Al-Qaidës. Nëse Osama Bin Laden dhe disa nga mbështetësit e tij janë ende në kufirin afgano-pakistanez, ka pak gjasa që ata ta ringjallin organizatën në mënyrë që të shkaktojnë kërcënime serioze nga këto baza. Pohon Azami për të shtuar se tashmë grupime më të vogla po përpiqen të marrin drejtimin e Al-Qaidës dhe të centralizojnë aktivitetet e tyre. Një tjetër pyetje ndjeshme lidhur me Al-Qaidën është dhe fati Bin Ladenit.
I think Osama Bin Laden has been on video coverage recently enough.
Mendoj se Osama Bin Laden ka qenë në një numër videosh së fundi për të besuar se ai është ende gjallë. Dyshoj se ai është në rajonet kufitare mes Afganistanit e Pakistanit dhe në ato kushte ka pak mundësi për të kontrolluar aktivitetet operacionale të Al-Qaidës, thot eksperti i sigurisë Ingster. Rahul Lebedi nuk ndan të njëjtin mendim me Ingsterin. Bedi, korrespondent për Azi Njëgore në Jane's Defense Weekly, thot se teknologjia e bën të lehtë për të falsifikuar videot e Bin Ladenit, duke vënë kështu në pikpyetje faktin se ai është ende gjallë. Por lidhur me Al-Qaidën, Bedi shton.
Al-Qaida is very much around.
Al-Qaida është ende përreth, aftësitë e rrjetit për të ndërmarrë sulme si ato të 11 shtatorit për momentin janë të kufizuara, por ata po rigrupohen dhe po forcohen, thot Bedi. Ai shton se fuqia financiare dhe taktike e rrjetit terrorist vazhdon të vijë nga zonat fisnore të Pakistanit dhe pjesët e Afganistanit pranë kufirit pakistanez.
Presidenti Barack Obama e mori zyrën me premtimin se do të përpiqet të përmirësojë lidhjet me Rusinë, por ky zotim shkaktoi shqetësime në Evropën Lindore nga frika se mund të bjerë mbështetja e Washingtonit për llogaritë të raporteve të mira me Moskën. Ndjekim në vazhdim raportin e Gregory Pfeifferit.
Rifillimi zyrtar i marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë filloi në muajin korrik, kur presidenti Barack Obama për herë të parë udhtoi në Moskë që të sqarojë politikën tashmë të nënvizuar nga nën presidenti Joe Biden dhe sekretaria e shtetit Hillary Clinton. Në një fjalim që e mbajti disa hapa larg Kremlinit, presidenti amerikan i kritikoi pohimet e vjetra të Moskës, ndër të cilat përpjekjen e Rusisë për të bërë garë me Shtetet e Bashkuara duke krijuar një zonë rivale të influencës.
These assumptions are wrong.
Këto pretendime janë të gabuara. Në vitin 2009, një fuqi e madhe nuk mund ta tregojë forcën e vet duke dominuar apo demonizuar vende tjera. Kan kaluar ato ditë kur perandorit u kërcënoheshin shteteve sovrane sikur të ishin figura shahu, tha Obama. Ai theksoi Georgjin, aleatin e Shteteve të Bashkuara, e cila u pushtua nga Rusia në luftën e vitit të kaluar, gjë që i uli marrëdhëniet e Rusisë me perëndimin në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Michael McFaul, drejtori për çështjet e Rusisë dhe Euroazis në Këshillin për Siguri Kombëtare, është kryearkitekti i politikës së Obamas ndaj Rusisë. Para samitit të Korrikut, ai tha se Washingtoni nuk ka iluzione për pikpamjet e zyrtarëve rus. Shtetet e Bashkuara konsiderohen si armik. Jam i sigurt se shumica do të përdorin fjalë edhe më të ashpra mes veti kur bisedojnë për ne. Ata mendojnë se qëllimi kryesor në botë është që Rusia të dobësohet dhe të rrethohet, tha McFaul. Politika e Obamës për Rusinë është pjesë e një strategjie më të gjerë nga Amerika Latine deri në linjen e mesme, për një respekt më të madh dhe rritje të bashkëpunimit e jo konkurrencës. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e mirëpriti kthesën e Obamës në takimin e tyre në Korrik. Por që nga ajo kohë Rusia ka ndërmarrë një varg veprimesh të cilat nxitin dyshime rreth aftësisë së Washingtonit për të angazhuar Moskën. Në gusht Kremlini arriti praninë e vet ushtarake në Osetinë e Jugut dhe Abhazi, rajone separatiste të Gjeorgjisë, duke shkelur barveshjen e anpushimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shumica e analistëve mendojnë se në të ardhmen mund të ketë konfrontim apo krizë në marrëdhënie dypalëshe, që do të nxirrte në dritë dallimet në raportet e Washingtonit me Moskën.
Në javën që po lën pas, presidenti amerikan Barack Obama përmes një fjalimi në Kongres synoi të shpëtojë planin e reformës së kujdesit shëndetësor. Në të njëjtën kohë kërkoi që ta inkurajojë mbështetjen në rënje të popullit amerikan. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Andrew Tulli ka përgatitur raportin nga Washingtoni. Presidenti amerikan Barack Obama i ballafaquar me sprovën thelbësore në presidencën e re të tij, ju drejtua Kongresit duke vënë theksi në nevojën e reformimit të sistemit shëndetësor të Amerikës.
Well, the time for bickering is over. The time for games has passed.
Koha e mos pajtimeve ka kaluar, koha për lojra ka kaluar, tash është koha për veprim, tash është koha kur ne duhet të sjellim idet më të mira të dy partive së bashku për t'i treguar popullit amerikan se ende mund të bëjmë atë për cilën jemi dërguar këtu. Tash është koha që të veprojmë në kujdesin shëndetësor, ka thënë Barack Obama. Sipas të dhënave të qeverisë, rreth 47 milion amerikan apo 20% e popullatës në moshën 65 vjeçare nuk kanë sigurim shëndetësor. Obama e ka bërë prioritet kryesor të politikës së brendshme miratimin e legjislacionit për kujdesin shëndetësor. Premtimi i tij për të siguruar të gjithë amerikanët ka qenë në thelb të fushatës presidenciale dhe i ka ndihmuar atij zgjedhjen si president. Por në javët e fundit republikanët kanë nisur një fushatë fuqishme kundër idesë së tij duke vënë Obamën dhe demokratët në defensiv. Disa republikan kanë hedhur poshtë propozimet e demokratëve duke i quajtur si socialiste, ndërsa shumë të tjerë kanë deklaruar që tani se do të votojnë kundër. Debati është bërë më i hidhur ndërsa anketa treguan se gjithnjë më shumë po kanë dasi në mesin amerikanëve në lidhje me këtë çështje, ndërsa popullariteti personal i Obamas po bie. Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut në Cortland, e ka parë kështu fjalimin e Obamas.
Even though Obama has responded to these attacks,
edhe pse Obama ju është përgjigjur në një masë këtyre sulmeve, mendoj se ekziston një ndjesi se kjo përgjigje nuk ka qenë mjaftueshme për mbrojtjen e tij dhe programin e tij. Obama ka qenë politikisht aktiv, por mendoj se mbështetësit e tij ndjejnë se ai ka mundur të jetë edhe më aktiv në mënyrë që t'ju kundërpërgjigjet kritikave të ashpra, thot Spitzer. Obama theksoi në fjalim se ai nuk është presidenti i parë që është marrë me reformën e kujdesit shëndetësor, por ai tha se është përcaktuar që të jetë i fundit. Obama përsëriti preferencat e tij për sigurimin e kujdesit shëndetësor të sponsorizuar nga qeveria, i cili ka qenë në qendër të kundërshtimit konservator. Ai insistoi se plani ishte i domosdoshëm për të vënë ekuilibër me kompanitë private të sigurimit, por Obama tha se demokratët duhet të mbeten të hapur ndaj ideve tjera të cilat plotësojnë qëllimin kryesor.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion over 10 years.
Plani që po e propozoj do të kushtojë 900 miliard dollar për më shumë se 10 vjet, më pak se sa kemi shpenzuar në luftrat në Irak e Afganistan dhe më pak se sa shkurtimet e taksave për disa amerikanë të pasur që Kongresi i miratoi në fillim të administratës së kaluar, ka thënë Obama. por ai ishte Obama bindës, sipas spicerit kjo do të varet nga reagimi publikut.
I think the speech, while of some importance in terms of addressing Congress,
mendoj se fjalimi është më i rëndësishëm për publikun kombëtar, sepse të dy dhomat e Kongresit i kanë versionet e tyre për kujdesin shëndetësor, ndërsa procesi legjislativ për to është larg. Mendoj se Obama duhet të intensifikojë shkallën e presionit, shprehet Spicer. Ishte e tëra për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mund na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Mirudëqofshim.